Mirjalol aka, yuragimiz yomon xo'yaslaru.
Nimaga?
Kechalarda uxlamay chiqyapmiz endi.
Biz unda vообще uxlamayapmiz dedi. Sizlar emas, ko'pchilik o'zimiz ham, masalan, o'zimizga o'zimiz dushmanmasmiz-ku. Biz ham shunchalik yaxshi bo'lishini xohlaymiz-ku, masalan.
Mirjalol aka, shanslarni qanday baholayapsizlar o'zinglar? Misol, har xil narsalar aytilyapti, bu yerda 70 ga 30, 50 ga 50 degan narsalar aytilyapti. O'zingizda shunaqa bir taxminlar yo umidlar?
Yo, endi kak taxmin, endi albatta baribir o'ylaniladi, hamma taraflama o'ylaniladi. Oldin Koreyada bo'lgan o'yinda qanaqadir o'zimizdan qo'limizda dedi, endi hozir kimgadir qarab qolganmiz. Masalan, boshqa o'yin natijasiga qarab hal bo'lishi mumkin. Har xil variant bor, albatta bu avvalambor o'sha Koreya Eronni mag'lub etish va qolaversa bizni Qatar uyda mag'lub etishimiz kerak. Har xil varianti bor, keyin to'plar nisbatan
Albatta.
shu mana mana shu narsalar
Endi
o'shanga.
Qatarga qarshi uyda o'ynaymiz. Xudo xohlasa, ishonch katta, ya'ni ishqibozlarda shu Qatarni yutishimizga.
Xudo
Misol,
xohlasa, Xudo xohlasa maqtanamiz.
oldingi o'yinlarda Qatar bilan o'yin qanday bo'lgan edi, Mirjalol aka? Ya'ni oson bo'ladimi Qatar yutish jamoa uchun, yo qanday?
Yo, bu endi oxirgi 4-bosqichda saralash o'yinlarida o'sha bitta o'yinda masalan oson bo'lmayapti. Bizga har bitta o'yin qiyin kechadi. Endi mana bugun qilib tashlamasa Livan anaqa Eronga sovg'a qilibdi bu narsani. Ko'rinib turuvdi, 15 minut ko'rib o'chirib qo'ya qoldim yana asabiylashmaslik uchun. Lekin haqiqatdan ham Qatar ham kelib bu yerda shunday o'ynab ketmaydi, baribirga ham jangovar o'yin bo'ladi. O'shaning uchun ham qaramasdan u yerda darvozabon o'ynamaydi va 6-nomer himoyachi o'ynamaydi. Shunga qaramasdan baribir maydonga chiqqandan keyin o'zini davolatish uchun harakat qiladi, o'zini imidji uchun ham. O'shaning uchun ham oson kechmaydi, baribirga ham hamma imkoniyatlarda o'z imkoniyati bo'lmasa ham.
Tinglovchilarimizni Shor Ahmedovni taqdiri qiziqtiryapti juda ham ko'p. Telefon qilishyapti, u bola nima bo'ldi, o'ynayaptimi, Qatarga qarshi maydonga tushadimi?
Yo, masalan, mashg'ulotlar o'tyapti. Mana hozir yaqinda mashg'ulot, bugun o'zi azonda uchib keldi, hozir mashg'ulotlardan qaytdi, albatta mashg'ulotlarda ishtirok etyapti, lekin haqiqatdan ham juda ham siqilyapti. Shunaqa vaziyat bo'lganiga endi o'yinda ko'p futbolda uchrab turadigan holatlar, manman degan o'yinchilar ham o'z darvozasiga urib qo'ygan. Bu Akmal nima yetishi mumkin, hech aybi yo'q, bu nimaki o'sha osilgan to'p osilgan uzatilgan paytda uni oldida To'xtaxo'jayev sakradi и avtomatически bu reaksiyasi yetmadi, masalan ko'rmay qoldi ham to'pni. O'shaning uchun ham bu nima deydi, palakat deydimi, yomon deyiz qoladi o'yinchida. Avvalambor bu iloji boricha bolla yigitlar masalan qo'llab quvvatlashdi. Akmalni bu yoqda murabbiylar o'zimizni chaqirib ham dalda berib qo'ydi, nimaki juda ham qattiq siqilyapti. O'shaning uchun ham endi iloji boricha bu anaqadan chiqib ketish kerak. Kim bilan bo'lmaydi masalan, bunaqa vaziyatlar.
Endi siqilgan odamni moralni, ya'ni ma'nan ancha zaiflashgan odamni maydonga chiqarish to'g'ri bo'larmikin,
Bu hali o'yingacha ancha vaqt bor, man o'ylaymanki bu anaqadan chiqib ketadi, nimaga aytolmadim. Bu qo'llab quvvatlab turdi, qolaversa futbol ishqibozlari ham qo'llab quvvatlashyapti. O'shaning uchun man o'ylaymanki bu muammo bo'lishi kerak emas, hali vaqti bor. Bu mashg'ulotlar jarayonida va gaplashganimizdan keyin уже ko'rinadi bu narsa, bilinadi ham
Lekin
mashg'ulotlar
hali aniqmasa,
davomida.
uni yani maydonga tushish tushmasligi hozir aniq ayta olmaysiz.
Bu hozir hech albatta yana 4 kun bor, o'shaning uchun ham 14, 15, 16, 17, 18 boshqa 5-kun o'ynaymiz. O'shaning uchun ham vaqtimiz bor. Bu man o'ylaymanki unaqa muammo bo'lishi kerak emas. Bu anaqadan o'sha transdan chiqib ketadi.
Ya'ni hozir qanaqa ahvolda u o'zi,
Yo, normal mashg'ulotlarda ishtirok etdi, yomon emas. Endi baribirga ham Akmal endi ko'rindi o'sha yerda Koreyada ozgina siqilganligi bilindi.
Endi ba'zilar aytadiki, agar Akmal hafta gol qilmaganda karislar bari urib qo'yardi deydiganlar ham chiqyapti. Endi buni
Ya endi masalan endi bu anu
spekulyatsiya.
положение masalan de
Ha.
to'g'risi agarda o'sha vaziyatda agar hakam qo'li bilan o'ynaganda sutdek chalib shtrafni qilganda masalan u gol ham bo'lmas edi bu golga ham kelmas edi unaqa taxminlar qilish millionta qilib bo'ladi masalan de
To'g'ri.
o'shaning uchun ham bu nima deydi oyog'ini tagidan chiqadi yonma yon yuradi deydi hech o'ylamagan narsa bo'ldi haqiqatdan
Mirjalol aka, katta rahmat sizga.
ham
Judayam
rahmat
qo'llab-quvvatlaymiz sizlarni. Har qanday natijaga qaramasdan ish qilib, mana Hojiboy
rahmat
Tojiboyev aytgandek,
mana shunday
мороженое yeb kelsak ham mayli.
albatta bu qilayotgan ishlar avvalambor futbolistlar ishlayotganmiz o'zimizda man o'ynagan paytimda ham armonda qolgan qolaversa futbolistlar ham 100% mana shu ishtirok etib mana shu xursandchilikni ulash futbolda masalan juda yam ko'p muxlislarimiz toshkentda o'zbekistonda o'zbekistondan tashqarida SNGda ko'pchilik bizga valet qilyapti o'shaning uchun ham bitta hammani orzusi masalan o'yinchilarni o'shaning uchun ham bitta iloji boricha harakat qilamiz xudo xohlasa xudo nasib qilsa o'sha ma'lum chiqsa morojniysini ham yeymiz
Rahmat Mirjalol aka.
rahmat
Kattakon
sog' bo'linglar
omad, omad.
yaxshi kayfiyatda gaplashaylik